ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีรายงานข่าวว่าทางการอิหร่านสั่งจำคุกชาวอเมริกันรายหนึ่งเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมผู้ที่ถูกสั่งจำคุกชื่อซิเวยหวังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่านักศึกษาคนดังกล่าวถูกจับขณะทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันบอกได้ว่าซิเวยหวังถูกจับกุมตัวมาแล้วหลายเดือนการจับกุมตัวและการตัดสินลงโทษอย่างผิดๆต่อชาวอเมริกันและชาวต่างชาติในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงโดยทางการอิหร่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นสถานการณ์ที่อันตรายแม้ว่าเรื่องความตกลงด้านนิวเคลียร์จะเป็นความหวังหนึ่งเกี่ยวกับอิหร่านที่คณะทำงานร่วมซึ่งอิหร่านได้ตกลงกันไว้กับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบวกกับเยอรมนีหรือ P5+1ที่จะผลักดันให้อิหร่านเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานก็ยังคงดำเนินการที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนักธุรกิจชาวอเมริกันรายหนึ่งไซมักนามาซีถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและพ่อของเขาวัย80ปีที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านถูกศาลสั่งจำคุก10ปีในข้อหาเดียวกันหลังจากที่เขาพยายามช่วยนายไซมักที่ทางการอิหร่านจับตัวไว้เหยื่อรายอื่นประกอบด้วยนาซานินซักฮารีรัดคริฟชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเช่นกันก็ทำงานให้กับหน่วยงานการกุศลของบริษัทข่าวสารและข้อมูลทอมสันรอยเตอร์สเขาถูกสั่งจำคุก5ปีในคดีความมั่นคงและเหยื่ออีกรายหนึ่งนีซาซาก้าผู้สนับสนุนให้การใช้อินเทอร์เน็ตเปิดกว้างและมีเสรีเขาเป็นคนเชื้อสายเลบานอนและเป็นผู้มีสิทธิ์พำนักถาวรในสหรัฐไนซาซาค่าถูกศาลอิหร่านสั่งจำคุก10ปีบุคคลเหล่านี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทางการอิหร่านอย่างเต็มที่และทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าการจองจำผู้ต้องหาคดีการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเธอกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ประพฤติเช่นนี้และยังคงความน่าเชื่อถือในโลกสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ที่ถูกจองจำไว้อย่างไม่เป็นธรรมและให้พวกเขาได้กลับบ้านมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยสรุปข่าววันนี้นะครับข่าวใหญ่โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วและนอกจากนี้เรายังมีข่าวที่สหรัฐจะห้ามพลเมืองอเมริกันเดินทางเข้าเกาหลีเหนือเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยนอกจากนี้เรายังมีรายงานเรื่องคอมิคอนหรือการแต่งตัวแนวแฟนซีเรียนแบบภาพยนตร์และเกมดังๆซึ่งเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในส่วนคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับภาพยนตร์ที่ติดเข้ามาในอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา War of Planet of the Apes นะครับน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปฟังส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงจากวง Linkin Park แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวใหญ่ของวันนี้สดๆร้อนๆ นะครับโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ใช่ค่ะและถือว่าจะเป็นความโกลาหลครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะเนื่องจากว่าชอนสไปเซอร์มีการทวิตข้อความผ่านทาง Twitter เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์โดยระบุว่าถือเป็นเกียรติและเป็นโอกาสอันสูงสุดที่ได้ทำงานเพื่อประธานาธิบดีสหรัฐค่ะและประเทศที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขาจะทำหน้าที่นี้ต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้โดยการประกาศลาออกจากตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ของนายสไปเซอร์นั้นก็เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการแต่งตั้งนายแอนโทนีสคารามูชีนักการเงินนิวยอร์กและผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารคนใหม่ของทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีค่ะโดยก่อนหน้านี้นายสไปเซอร์เคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารทำเนียบขาวมาก่อนซึ่งทรัมป์เสนอชื่อนายสคารามูชีซึ่งนายสไปเซอร์ได้คัดค้านแนวคิดดังกล่าวนี้มาก่อนแล้วโดยนายสคารามูชีค่ะประกาศหลังการขึ้นรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารคนใหม่ของทำเนียบขาวโดยบอกว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายสไปเซอร์ก็คือซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์โฆษกหญิงที่รับอ่านแถลงการประธานาธิบดีแสดงความขอบคุณในบทบาทของนายสไปเซอร์ต่อรัฐบาลและชาวอเมริกันและขอให้นายสไปเซอร์นั้นประสบความสำเร็จในโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาเหมือนกับเรตติ้งโทรทัศน์ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวด้วย
ครับชอนสไปเซอร์เนี่ยก็ถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง
ค่ะ
แล้วก็มีการพูดถึงว่าการทำหน้าที่ของเขานะฮะเหมือนกับหนังหน้าไฟพูดง่ายคือต้องคอยรับเรื่องต่างๆเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาโดนัลด์ทรัมป์ทวีตอะไรขึ้นมาแล้วเกิดว่าสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะเป็นชอนสไปเซอร์ที่ต้องคอยรับและคอยประกาศนะฮะก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่จะมาทำหน้าที่แทนอย่างที่บอกคือซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สซึ่งก็คุ้นหน้ากันอยู่ช่วงหลังก็ออกมาทำหน้าที่กันบ่อยๆสำหรับอีกคนหนึ่งที่ถือว่ามีชื่ออยู่ในเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งพูดถึงเมื่อสักครู่นะฮะซาคารามุชี
จะบอกว่าเป็นหนังหน้าไฟผืนใหม่ก็ได้นะ ตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของทำเนียบขาวเนี่ยก็คงดูแลเรื่อง press release นอกจากเรื่องโฆษกงานที่ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยตรงแล้วเนี่ย background ของเขาหรือว่าพื้นปูมเป็นนักการเงินของ Wall Street เป็นเจ้าของกองทุน Hedge Fund ที่ชื่อ Skybridge ตั้งแต่เริ่มยุครัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนแรกเนี่ยสคารามูชีถูกคาดหมายครับว่าจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลเขานี่ถึงกับขายกองทุนของตัวเองไปแล้วนะตอนนั้นขายไปให้กับจีนและตำแหน่งที่คาดว่าจะได้ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานสาธารณะกับภาคภายในรัฐบาลเนี่ยพลาดตำแหน่งนั้นไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมเนี่ยบอกว่าการขายกองทุนให้กับจีนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็ถือว่าแขวนอยู่นานเหมือนกันจนล่าสุดเนี่ยวันนี้ได้รับการประกาศให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของทำเนียบขาวนะครับเขาจบมหาวิทยาลัยทัฟและเรียนต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตอนนี้อายุ53ปีครับแล้วก็ไม่ใช่นาม ก่าของวงการสื่อเพราะว่าเคยเป็นเจ้าของรายการพูดคุยเรื่องการเงินชื่อ Wall Street Week ออกช่อง PBS มาก่อนนะครับสาเหตุที่นักการเงินคนนี้เนี่ยได้งานที่ทำเนียบขาวเพราะว่าสนิทกับอีวานก้ากับเจเรต
เ
จเรตก็คือลูกเขยอีวานก้าลูกสาวประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแต่ว่าสื่อบอกว่าคนที่ขัดในตอนแรกคือไรอันส์พรีบูสประธานเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวในตอนแรกบอกว่าพยายามที่จะขัดขวางการแต่งตั้งของสการามูชีแต่ต่อมาภายหลังไรอันส์พรีบูสบอกกับสำนักข่าว Associated Pressว่าตนนั้นสนับสนุนการแต่งตั้งนักการเงินผู้นี้ให้รับตำแหน่งผอ.ด้านการสื่อสารเต็มร้อยครับคุณสงพจน
์ครับก็คงจะมีบทบาทมากขึ้นในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะเรื่องต่อไปก็ยังเป็นเรื่องในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะฮะวันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานรวมทั้งสื่ออีกหลายสำนักก็รายงานเช่นกันนะฮะบอกว่าคณะที่ปรึกษาทางกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังตรวจสอบความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ภายในทีมสอบสวนของอัยการพิเศษที่ตั้งขึ้นมาก็คือนายโรเบิร์ตมูเอลเลอร์ซึ่งมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐ
ครับ
รายงานยังบอกด้วยว่าทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะนำข้อมูลที่หาได้เกี่ยวกับความขัดแย้งในทีมสอบสวนเนี่ยเอามาทำลายความน่าเชื่อถือของนายมูเลอร์ด้วยนะครับนิวยอร์กไทมส์ยังรายงานบอกนะครับว่าจะมีการตรวจสอบในหลายส่วนนะครับเช่นเรื่องของการที่มีสมาชิกในทีมสอบสวนบางคนเนี่ยบริจาคเงินให้กับพรรคเดโมแครตแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ของตัวนายมูเลอร์เองกับนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกไล่ออกไปนะครับก็เรียกว่าจะมีการตรวจสอบในหลายด้านนะฮะทีมที่ปรึกษาของนายมูเลอร์เนี่ยประกอบด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและก็อัยการที่มีอิทธิพลในวงการกฎหมายอเมริกันนะครับขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ก็รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวกับคนสนิทของเขาเองบอกว่าตนรู้สึกไม่สบายใจหลังจากที่ทราบว่านายมูเลอร์เนี่ยมีสามารถเข้าถึงเอกสารทางด้านภาษีของเขาหลายปีย้อนหลังซึ่งเราคงทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องการจะเปิดเผยเอกสารด้านภาษีแต่ตอนนี้มูเลอร์สามารถเข้าถึงเอกสารด้านภาษีแล้วก็อาจจะมีการเปิดเผยอะไรบางอย่างออกมาซึ่งก็ทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจในการให้สัมภาษณ์กับไทมส์เมื่อวันพุธนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้เช่นกันนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่นายมูเลอร์กำลังทำคือหมายความว่าการที่เข้าไปถึงเอกสารด้านภาษีของตนเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเงินของตนเอง
ครับ
ครับผม
คุณสมพจน์คงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับวีซ่าหลายข่าวช่วงที่ผ่านมามีวีซ่าประเภทหนึ่งชื่อ H2Bอันนี้ให้กับชาวต่างชาติที่มาทำงานบางประเภทที่ไม่ได้เป็นงานภาคเกษตรแต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่สามารถหามาทำงานตำแหน่งเหล่านั้นได้ H2B มักจะได้ในงานประเภทพ่อครัวแม่ครัวคนทำความสะอาดนะครับสื่อรายงานนะครับว่าธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีทั้งสนามกอล์ฟและโรงแรมต่างๆเนี่ยจ้างคนที่เข้ามาทำงานด้วยวีซ่า H2B 70รายซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวตัวเลขดังกล่าวนั้นได้มาจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะครับ70ตำแหน่งนั้นมีงานที่เป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวคนเสิร์ฟอาหารและแม่บ้านรวมทั้งที่สนามกอล์ฟก็ยังต้องการพ่อครัวเพิ่มด้วยนะครับก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศการเพิ่มวีซ่า S2B เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยเพิ่มจาก 66,000 วีซ่าเป็น 81,000 วีซ่าครับคุณสงพจน
์ครับก็ค่อนข้างที่จะขัดกันกับนโยบายวีซ่าอีกแบบหนึ่ง H1B ซึ่งให้กับผู้
ที่มีทักษะ
แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเนี่ยมีนโยบายที่จะจำกัดวีซ่าตัวนั้น
ความต้องการที่จะจำกัด
ใช่โดยอ้างว่าอยากจะให้งานพวกนั้นเนี่ยตกอยู่กับคนอเมริกันในขณะเดียวกันกับมีการเสนอให้เพิ่มวีซ่า H2B นะครับซึ่งสำหรับแรงงานระดับล่างลงมา
ครับ
ครับผมอีกเรื่องนึงนะฮะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในวันนี้ว่าสหรัฐจะสั่งห้ามพลเมืองอเมริกันไม่ให้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคำเตือนออกมาแล้วนะฮะเมื่อวันที่9พฤษภาคมเป็นคำเตือนว่าพลเมืองอเมริกันเนี่ยไม่ควรที่จะเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนือเนื่องจากความปลอดภัยแต่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะออกมาคือเป็นคำสั่งห้ามเลยนะครับคำสั่งห้ามเนี่ยถ้ามีผลบังคับใช้นั่นหมายความว่าหนังสือเดินทางของพลเมืองอเมริกันจะไม่สามารถใช้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือได้นะฮะนี่ถือว่าเป็นการบังคับเลยคนที่จะเดินทางไปเกาหลีเหนืออยากจะเข้าไปไม่ว่าจะไปทำธุรกิจหรืออะไรเนี่ยต้องขอหนังสือเดินทางเป็นพิเศษแบบใหม่นะครับเหตุผลที่ต้องมีนโยบายหรือคำสั่งที่ว่านี้ออกมาเนี่ยก็ทราบกันดีเป็นเรื่องที่มีนักศึกษาชาวอเมริกันที่ชื่อว่านายออโต้วอมเบียเนี่ยไปถูกจับกลุ่มที่เกาหลีเหนือแล้วก็ถูกส่งตัวมาแล้วก็เสียชีวิตทันทีไปเจ็บป่วยอยู่ที่เรือนจำหรือห้องขังที่เกาหลีเหนือก็กลับมาถึงอเมริกาถูกส่งตัวกลับมาก็เสียชีวิตไปทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีนโยบายออกมาบอกว่าต่อไปก็จะห้ามคนอเมริกันเดินทางเข้าไปเกาหลีเหนือเลยนะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ BLA ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีรายงานเกี่ยวกับงานคอมิกคอนมาเสนอครับครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีการเปิดงานที่มีชื่อว่า International Convention Comic Con หรือเรียกสั้นๆว่าคอมิกคอนประจำปี2017นะฮะงานที่ว่านี้คืออะไรฮะคุณนิติการ
ปกติแล้วถ้าเราพูดถึงงานคอมิกคอนก็คือคนที่ชื่นชอบการ์ตูนที่เขาติดตามอ่านมาตลอดแล้วก็แต่งตัวที่เรียกว่าคอสเพลย์หรือว่าแต่งตัวเลียนแบบตัวละครการ์ตูนที่เขาชื่นชอบกันก็เหมือนจะเป็นไฮไลท์ในทุกๆปีแต่ว่าในงานนี้เนี่ยถือว่ามีจุดเด่นหลายๆอย่างในการประสานเทคโนโลยีรวมถึงการเปิดตัวซีรีส์และภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนเหล่านี้ด้วย
โอเคเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาภาพยนตร์ที่จะเปิดตัวในช่วงนั้นหรือซีรีส์ดังๆเอามาผูกกับคอมิกคอนไปเลย
ใช่
ปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจ
ปีนี้นี่ก็เริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่วันพระหัสบดีนะคะแล้วก็บรรดาก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นเนิร์ดอ่ะเป็นคนที่ชื่นชอบการ์ตูนดีกว่าเพราะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น
คนที่ชื่นชอบการ์ตูนคนที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ใช่แล้วเขาคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานนี้ประมาณ 100,000 คนเขาบอกว่าปรากฏว่าก็เป็นการสำรวจตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ต่างๆด้วยเพราะว่าเขาก็จะขนบรรดาซีรีส์ต่างๆมาและปีนี้ก็ซีรีส์ทางโทรทัศน์ได้รับการตอบรับดีมากนะคะทั้งการเปิดตัว The Walking Dead ซีซั่น8
ซีซั่น8แล้วเหรอฮะ
ดำเนินมาจนถึงซีซั่น8แล้วนะคะแล้วก็การเปิดตัวเว็บซีรีส์แนวเหนือธรรมชาติอย่าง Stranger Things ของ Netflix
ให้ผมทายต้องมี Game of Thrones มาแน่นอน
แน่นอนนะคะ
เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ฮือฮาอยู่อย่างมาก
เรื่องนี้ต้องไปถามคุณรัฐพลนะคะ
ชื่อที่ชอบพูดมานี่ชอบหมดทุกเรื่อง The Stranger Things ผมก็เป็นเนิร์ดคนหนึ่งครับ
แล้วมีแต่งตัวไหมฮะแต่งตัวคล้ายๆกับ Game of Thrones หรือว่า Walking Dead
จะแต่งไปที่อื่นนะไม่ได้แต่งมาที่ทำงาน
เพราะว่าก็ถือว่าเวลาเขาเอาหนังหรือว่าซีรีส์ต่างๆเนี้ยมาโปรโมตในคอมิกคอนก็ได้รับกระแสตอบรับล้นหลามจากซีรีส์ที่ผ่านๆมารวมถึง Big Bang Theory ด้วยดิฉันก็ดูนะเรื่องนี้สนุกดีแต่ว่าปรากฏว่าปีนี้เนี่ยภาพยนตร์เข้ามาโปรโมทกันไม่กี่เรื่อง อย่าง Kingsman ที่ดำเนินมาภาคที่2แล้ว
ภาคที่2ที่เป็นเรื่องของสายลับอังกฤษ
ใช่ก็มาโปรโมทในงานคอมิกคอนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไฮไลท์ที่น่าสนใจในปี2017คือการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำให้คนที่ร่วมงานเนี่ยก็สนุกไปด้วยอย่าง Warner Brothers เนี่ยเขานำภาพยนตร์ Blade Runner 2049ที่มี Ryan Gosling มารับบท Officer K เนี่ยเขามานำเสนอผ่านเทคโนโลยี VR ส่วน HBO ก็ทำสวนสนุกด้านมืด
เป็นยังไง
เป็นแบบ upside down คือแบบกลับหัวนะคะตามแนวซีรีส์ของ Westworld แล้วก็ Stranger Things
โอ้โหนี่ฟังแล้วน่าสนใจมากนะครับเรียกว่าคงจะถูกใจแฟนๆที่ชอบ การ์ตูนชอบซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ด้วยตอนนี้ขยายเข้ามาถึงภาพยนตร
์บินไปดูทันไหม
4วันเท่านั้นนะฮะก็คือจบวันอาทิตย์นี้นะครับตามเวลาในสหรัฐนั่นก็คือข่าวๆต่างๆนะครับในช่วงสุดสัปดาห์กับ BOA เดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับไปฟังกันก่อนนะครับว่าอันดับต่างๆใน5อันดับแรกของภาพยนตร์ทำเงินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่เราชาวโลกต้องเตรียมรับมือกับสงครามกับเหล่าวานอนไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เรื่องใดเสนอตัวเข้าประกบนะครับรายชื่อหนังจริงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าใดนักเว้นแต่ที่อันดับ5คือ The Big Sick ซึ่งดีตัวขึ้นจากตำแหน่งที่8หลังจากเข้าฉายเงียบๆมาแล้ว4สัปดาห์โดย The Big Sick เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับความรักต่างชาติพันธุ์ที่ความเจ็บป่วยของผู้สาวชาวอเมริกันจนเข้าขั้นโคม่าช่วยดึงดูดหนุ่มเชื้อชาติปากีสถานให้เข้าใกล้ครอบครัวของเจ้าสาวครับ
Watch and learn, bye.
Oh, crush.
I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl.
Okay, you can't look like you and yell white girl.
It's okay. We hate her.
ส่วนที่4แม้จะชะลอความเร็วกับรายได้ลงเล็กน้อยแต่ Baby Driver ก็ยังเป็นภาพยนตร์อาชญากรรมแนวระทึกใจซึ่งเดินเรื่องได้ฉับไวและน่าติดตามอยู่ดี
I'm gonna need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver เป็นเรื่องของหนี้เก่าที่ต้องชำระระหว่างโชเฟอร์ตีนผีหน้าอ่อนกับเจ้าพ่อแห่งวงการอาชญากรรมและการตัดสินใจทำงานชิ้นสุดท้ายเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างส่วน Despicable มีภาค3การร่วมงานระหว่างกรูมนุษย์จอมขวางโลกกับเหล่าสมุนมินเนี่ยนตัวเหลืองนั้นก็สละตำแหน่งจาก2ลงมาเป็น3เช่นกันครับ
I want every agent on the scene immediately.
Agents Brucey are closing fast.
Yes.
Wait, why? What did you call us?
Brucey, you know, Gru and Lucy mushed together.
และปีเตอร์ปาร์เกอร์กับอัลเตอร์อีโก้หรือตัวตนอีกด้านหนึ่งในฐานะสไปเดอร์แมนภายใต้การดูแลแบบพี่เลี้ยงจากโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนกลับสู่บทโลดแล่นบนยอดตึกอีกครั้งใน Spider-Man Homecoming แต่ก็ต้องเสียอันดับจาก1ลงมาเป็น2ครับ
rich and the powerful like Stark they don't care about us
the world's changing boys time we change too
these weapons are crazy dangerous
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเรื่องราวการประจันหน้าระหว่างกองกำลังติดอาวุธฝ่ายมนุษย์ที่ตามไล่ล่าเหล่าวานอนเพื่อชิงความเป็นเจ้าครองพิภพโลกนั้นก้าวเข้ามาท้าทายอำนาจเดิมๆและสามารถยึดกุมตำแหน่งที่1เอาไปครองได้ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
Years from now, your children will ask you, "What did you do in the greatest war?"
And you can tell them,
"I fought
to protect this world."
We will bring an end to their kind.
War for the Planet of the Apes, หรือมหาสงครามพิภพวานอน sequel ตอนที่3เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและเหล่าลิงใหญ่แม้จะกำไรได้56ล้านดอลลาร์ในช่วงอาทิตย์แรกของการเปิดตัวแต่ก็ยังนับว่าต่ำกว่ารายได้สัปดาห์เปิดตัวของตอนก่อนหน้าเมื่อ3ปีที่แล้วอยู่ราว 22% ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็แน่นอนนะครับ War for the Planet of the Apes นะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคที่3แล้วสำหรับภาพยนตร์ชุดนี้ภาคแรกนั้น Rise of the Planet of the Apes แล้วก็มา Dawn of the Planet of the Apes ซึ่งภาคแรกออกฉายเมื่อปี2011ภาคที่2 2014แล้วก็3ปีต่อมาก็ภาคนี้เลย
ค่ะ
War for the Planet of the Apes ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ต่อยอดมาจากภาคที่แล้วภาคแรกเนี่ยซีซ่าเข้าป่านะครับซีซ่าเนี่ยซึ่งเป็นลิงเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยเข้าป่าตอนจบพอมาภาคที่2เนี่ยก็เป็นการแย่งชิงอำนาจกันในฝูงลิงของระหว่างซีซ่ากับกลุ่มที่เรียกว่ามาพยายามที่จะแย่งอำนาจแล้วก็มีเรื่องของมนุษย์ ที่เริ่มเข้ามาเริ่มมีความขัดแย้งเริ่มมีการต่อสู้กันระหว่างวานอนกับมนุษย์พอมาภาคนี้ก็เรียกว่าเป็นสงครามใหญ่เลยของมนุษย์กับวานอนนะครับเป็นไงฮะคุณนิธิการนี่ก็ได้ไปดูมาชอบไหมภาคนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับภาคที่1กับภาคที่2
จริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกันทั้ง3ภาคเนี่ยมันดูมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการแสดงอารมณ์ของตัวละครเพราะในช่วงแรกคือเราจะเห็นว่าซีซ่าซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะพัฒนาในด้านอารมณ์ได้ขนาดภาคที่3ภาคปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้
คือภาคที่3เนี่ยมีความพัฒนาด้านอารมณ์คล้ายๆมนุษย์เลยเน
า
ะ
ทั้งอารมณ์ความคิดการประมวลผล
คือความมีความฉลาดเหมือนกับเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลย
ใช่
นะครับจากที่ภาคแรกเนี่ยเขาอาจจะพูดได้แค่ไม่กี่คำแต่พอมาตอนนี้เนี่ยถือว่าความคิดทุกอย่างการวางกลยุทธ์ในการรบต่างๆเนี่ยมนุษย์เลยเป็นจอมทัพเลย
ใช่
แล้วก็เป็นลิงที่มีความฉลาดมีเป็นลิงที่มีความเป็นพระเอกมากนะครับปกป้องครอบครัวนะครับเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็คือซีซ่าเนี่ยพยายามที่จะปกป้องฝูงลิงของตัวเองจากการรุกรานของทหารที่พยายามที่จะเป็นกลุ่มที่กำจัดลิงเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบแน
่
ถ้าสู้กับมนุษย์เนี่ยมันสู้ไม่ได้อาวุธต่างๆเนี่ยยังพัฒนาไม่ถึงขั้นนั้นก็อยากที่จะขนย้ายลิงในการดูแลของตนเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นก็พยายามจะย้ายไปปรากฏว่าขณะที่กำลังจะย้ายก็เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นมาซะก่อนก็เกิดเป็นความแค้นขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยยังอยู่กับกลุ่มเนี่ยจะทำให้กลุ่มเป็นอันตรายก็เลยแยกตัวออกมากับเพื่อนลิงไม่กี่ตัวเพื่อที่จะหนึ่งก็คือจะกลับไปตอบโต้มนุษย์โดยไม่ให้ฝูงลิงตัวอื่นเนี่ยเดือดร้อนด้วยก็เลยเดินทางกันไปเป็นกลุ่ม 4-5 ตัวไปเจอเด็กผู้หญิงที่เป็นใบ้คนหนึ่งมาร่วมเดินทางด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นการพยายามเอาเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเอามาทำให้หนังดูซอฟลงไป
ค่ะ
นะฮะ
แต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวเด็กผู้หญิงนะคะก็จะมีลิงอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวตลกของเรื่องที่เอาใจช่วยกันตลอดทั้งเรื่องเลย
ใช่ถือว่าเป็นการสรุปความเป็นหนังที่เรียกว่าหลายคนติดตามรอติดตามเป็นหนังซัมเมอร์ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับภาคนี้ในแง่ของฉากความอลังการการต่อสู้ครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปของสงครามพิภพวานอนที่ใครที่ติดตามมาตั้งแต่ภาค1ภาค2ก็คงไม่น่าจะพลาดนะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงจากวง Linkin Park นะครับชื่อเพลงว่า In The End ซึ่งนักร้องนำของวง Chester Bennington เนี่ยก็เพิ่งฆ่าตัวตายไปเมื่อวานนี้นะครับส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้แล้วกันวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of you.